Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier.
I dag skal vi snakke om tillit og tillitsreformen. Vi skal prøve å finne ut hva det er, og hva det er tenkt det skal være, og hva som har skjedd i andre steder hvor en har prøvd å innføre en tillitsreform. I Danmark begynte de faktisk i 2012, og de forskerne som følger denne reformen sier at dette tar lang tid. I Sverige fulgte de noen år etter og holder også på å fremdeles finne ut hva det var. I Norge er vi jo nå i gang, og det er vel egentlig ingen som kan si rett ut at dette er tillitsreformen, og sånn skal det være. Men kanskje det er en del av poenget med en tillitsreform, at vi skal definere oss inn i den. Så nå skal vi prøve å finne ut hva vi som sitter her tenker om dette. Og vi som sitter her, det er meg, Birte Simonsen, medlem av Lærerprofesjons etiske råd, og det er...
Jeg heter Birgitte Fjørtoft, også medlem i rådet, og barnehagelærer.
Og jeg heter Marius Andersen. Jeg er medlem av rådet og lærer i barneskolen.
Så er det Anders Kvåse. Jeg er også medlem av Lærerprofesjonens etiske råd og lærer på barneskolen.
Og vi skal altså da prøve å konkretisere hva tillitsreform og tillit er i profesjonssammenheng. Hvem har lyst til å starte? Birgitte.
Ja, jeg vet ikke om jeg den rette til å definere hva det er, men som jeg har tro på det som du sier også, at det jo kanskje noe vi må på en måte være med og, som profesjon også må være med og definere hva slags tillit det vi ønsker, og på hvilken måte, og i hvilke sammenhenger. Og det som jeg tror, i hvert fall fra et barnehagelærerperspektiv, er utrolig viktig, er at vi, altså tillit går begge veier, det ikke noe man bare får, det noe vi må være sammen om, og at barnehagelærerne og lærerne i skolen er tydelige i sitt profesjonsansvar. I hvert fall et sted å starte, tenker jeg, både være tydelige i både den faglige, i fagligheten vår, og i også hvilke profesjonsetiske vurderinger vi gjør, hvis vi tydelige på det ut til egentlig alle som skal ha noe med skolen å gjøre, eller barnehagen å gjøre, eller mene noe om det vi skal holde på med, så må vi få lov til å være med og definere hva, det er, hva kvalitet i barnehage og skole betyr.
For noe av det regjeringen har sagt, at tillitsreformen skal skaffe mer innflytelse til førstelinja. Mm. Og det er jo noe av det du sier, vi må være med og definere hva det er.
Mm.
Trenger vi en sånn reform, Marius?
Jeg tenker absolutt at det er på sin plass å jobbe for at man ikke får alle beskjed om hva skole skal være utenfra og ovenfra og nedover i organisasjonen, både mot barnehage og skole, men at man i større grad er interessert i de perspektivene som finnes ute blant barna og blant elevene. Og det er jo på mange forskjellige deler av skolehverdagen og barnehverdagen, hvor på en måte man bør velge å høre mer på lærerne og tenke at de har den nære kunnskapen til hvordan vi jobber med barn.
Mm. Anders?
Ja, nei, men vi er jo på en måte veldig enige. Det handler jo litt om den anerkjennelse av den kompetansen som vi har, da. Og at det kanskje gir seg utslag i at vi får enda større autonomi, ikke sant, i jobben vår. At det er vi som sitter på fagkunnskapen, at du verdsetter den kompetansen vi har på og lytter til oss da når du skal utforme skole, for det er vi som kan det. Og så tenker jeg at tillit i profesjonssammenheng, det handler også litt sånn om at du styrker partssamarbeidet, og at vi som tillitsvalgte også blir kanskje hørt i litt større grad når vi skal legge planer og utforme skole, og det gjelder på alle nivåer egentlig, helt fra nasjonalt nivå helt ned til enhetsnivå, at de tillitsvalgte blir hørt i litt større grad. Det tror jeg er viktig. Så er det jo helt enig at ja, vi trenger en tillitsreform. Vi gjør jo det. Altså, vi trenger å bli lyttet til i større grad. Helt enig i det.
Ja, jeg tror jo vi er ganske enige om akkurat det, men så er det jo spørsmålet hvordan får en det til? For det er jo mange som har sagt noe om det paradoksale ved at en stadig øker kompetansen i førstelinjetjenesten, og så styrker en kontrollen og overvåkning av tjenesten samtidig. Og det er jo et paradoks. Hvordan føler dere, med, altså har vi tillit i dag? Eller er det, altså dette med at vi har økt kompetanse, har det ført til at den har tenkt at nå kan flere avgjørelser legges ned, tror dere? Anders?
Jeg synes ikke det da. Ikke sant? Jeg synes jo at den statlige, og både statlig og lokalpolitiske detaljstyringen av skolen er ganske stor, altså. Det er andre enn lærerne som styrer, egentlig. Det er mye som vi må gjøre, som er det vi kaller for tidstyver, som vi opplever at tar fokus bort fra det vi burde bruke tiden vår på, nemlig gode faglige opplegg, og bruke tid på elevene både faglig og sosialt, så blir det mye dokumentasjon og mye skriving som oppleves som tidstyv.
Marius?
Jeg tenker at noe av det er mange områder i skolen som man kan tenke tillit, at det er viktig med tillit, og en stor del av skole er for eksempel vurdering, og det å vurdere barn starter jo allerede med kartlegginger helt ned i barnehagen, og så er det jo både kartlegginger og tester og ulike former for vurdering, og etter hvert karakterer, og at du blir bedømt på en måte i forhold til den prestasjonen du gjør da. Mm. Og der kan man jo sette spørsmålstegn med hvor er tilliten på en måte der, hvis en skole, en ungdomsskole argumenterer faglig for og ønsker å være karakterfri. Får den det, eller er det opp til den kommunen? Vi vet jo at det er mulig nasjonalt at det er lov å ha en karakterfri ungdomsskole for eksempel, men vi vet at kommuner allikevel sier nei til det.
Mm.
Tillit i forhold til dette med det å tenke vurdering som så stor del av et barns liv i barneskole, hvor mange lærere ønsker å på en måte bruke ha mindre fokus på den prestasjonsorienterte skolen, men hvor man får store pålegg fordi at vurderinger er jo en rekke små kontrollstasjoner som skolepolitikere og skolekontor kan ta tak i for å si noe om en utvikling eller en tenkt utvikling. Og her er det jo mange dilemmaer på hvor stor, hva er tilliten? Hvor stor vil den være? Er en nasjonal tillitsreform, betyr det for eksempel at hvis man i en kommune ikke ønsker å delta på nasjonale prøver, har man tillit til det? Eller kan man ikke velge det? Så hvor er det bare litt tillit? Hvor er tilliten hen? Er den fullstendig? Eller skal det være tillit innenfor bestemte områder, bestemt nasjonalt? Eller skal det være tillit fordi det nasjonale til kommunene, og så er det opp til kommunene som skal bestemme hvor stor den tilliten skal gå ned til skolen igjen.
Jeg tror jo akkurat mye av det du sier nå var jo det Birgitte sa innledningsvis, og så vi må finne ut hva dette er, og vi må jo finne ut hvilken rolle profesjonen selv skal spille i dette, for ellers så blir det jo bare sånn, nå har vi det hyggelig med ny tillit, og noen andre har bestemt med akkurat hvordan rammen for den tilliten skal være, det hjelper jo kanskje ikke så veldig mye på tilliten. Men så er det jo det med dokumentasjon og kartlegging, og altså dokumentasjon er jo kjempeviktig for tryggheten til de som vi jobber med også, og i Danmark har de jo bestemt at førstelinjer i mye større grad skal si hvilken type dokumentasjon en skal lage, og hvordan den skal se ut for at de som vi jobber med skal føle seg trygge på at vi vet hva vi holder på med, men at ikke krav om dokumentasjon og kartlegging skal komme ovenifra, men at det skal komme fra profesjonen selv. Hvordan er det i barnehaven, Birgit?
Jeg opplever i hvert fall at vi kanskje er over den verste, altså den kartleggingsmanien som var for noen år tilbake. Det gikk jo en hel profesjon, en hel barnehagelærerprofesjon også, og sto opp imot da, nettopp av de grunnene. Så jeg opplever jo at vi kanskje er over den verste med tanken om at alle skal kartlegges, og det skal bestemmes av noen andre enn Men nå tenker jeg at det kanskje litt mer sånn, det jo noe med at, ikke sant, med kompetanseheving da, i barnehagen det utrolig mye kompetanseheving i mange ulike former, og ofte parallelle kompetansehevingsprosesser som foregår, enten det fra Rekomp, eller det fra programmer, eller pakker som barnehagen selv har valgt, eller bestemt, eller kjøpt. Så det mye som mange, mange sånne prosesser som foregår samtidig, og på en måte kan vi jo si når Tonje Brenna da kommer med en med disse flotte, store tallene om hvor mye midler, mye ressurser som legges til kompetanseheving i barnehagen. Men der oppleves det kanskje som en tillit, altså det jo kanskje, det jo, kan jo oppleves som en tillit, men det kan også oppleves som et, at det blir en litt sånn falsk tillit kanskje til at ja, vi skal utvikle oss mer, men når vi opplever at vi er for få barnehagelærere, det er for, bemanningen er for svak sånn som den i dag, så blir det liksom tillit på feil sted, hvis du skjønner hva jeg mener, eller til feil tid, eller, for da kan det jo oppleves som, ok, vi skal utvikle oss mer, men så kan man jo lure på det, hvorfor ta en master i barnehagepedagogikk, hvis du på ingen måte får brukt den, eller heller ikke får lønn for den, når du går på jobb. Så det er, ja.
Og hvis du hele tiden skal si, kan det nok nå til å få tillit? Det sånn, at vi jobber oss oppover, så eksisterer liksom ikke den tilliten allikevel. Nei, så det jo det paradokset med at en styrker kontrollen samtidig som en øker kompetansen, som i mange grader. Men det veldig, altså, godt å høre at du tror kanskje det har gitt seg litt denne voldsomme kartleggingstrangen.
Jeg opplever jo det, men samtidig så blir jo, altså, så jo disse... ser vi jo større og større bruk av ulike ferdigsnekra programmer, læringspakker som blir presentert, og også som barnehagelærerne uttrykker at de selv ønsker at, en del steder, at, altså at barnehagene ønsker disse pakkene, og så kan man jo tenke da, hvorfor det? Jo, fordi det er, da er det veldig lett å dokumentere og krysse av og vise til akkurat hvordan vi jobber, sånn og sånn. Og er det et resultat av en presset profesjon, måtte, som ikke opplever at man har tid til pedagogisk refleksjon, felles vurdering, felles plantid, og at man da måtte, tyr til litt enklere, kanskje litt enklere veier for å dokumentere at vi gjør det vi skal? Ja, eller hva kommer det av da? Ja.
Og det måtte jo være deilig, sånn som både du, Anders og Marius sier, liksom det der, at den kunne kjenne at den hadde tillit til å utvikle selv det en synes en trengte å ha.
Og hva barna trenger, de barna du har foran deg og har ansvar for.
Ja.
For nå opplever jeg at det litt sånn at det totale omfanget av rapportering og dokumentasjon, det begrenser det profesjonelle spillerommet som vi har da. Ikke sant? Det blir dokumentasjonen og rapporteringen som skal styre hva vi skal gjøre og hvordan. Og det opplever jeg er en utfordring i dag. Altså, ha mer tillit til oss som profesjon, at vi har oversikt uten at vi må rapportere i den grad vi gjør nå. Vi skal dokumentere, for det er viktig. Men det har blitt et voldsomt dokumentasjonskrav, ikke minst på kommunalt nivå, hvor de stadig vekk pønsker ut nye skjemaer som skal gjøre, hvis du er bekymret for en elev, så skal du bruke det skjemaet. Hvis du vet at du er veldig bekymret, så skal du bruke et annet skjema. Og så har vi det gående med skjema på skjema på skjema. Dette tar utrolig mye tid, og bør kunne gjøres på andre måter som vi som profesjon mener er riktig.
Så du har tro på den danske måten å tenke på at en skal la profesjonen selv fortelle hva en trenger?
Ja, jeg har det, ja.
For det jo for å gi trygghet til de vi jobber med også, altså i en gitt situasjon, så skal en jo vite hva en har holdt på med.
Det jeg enig i, men det ansvaret må legges, eller den friheten kan legges mer på oss som står i første linje, for at vi har den kompetansen.
Anders, i Drammen har jo da politikerne vedtatt at det skal være mer tillit. Jeg synes jo det litt morsomt. Nå har dere mer, nå har vi bestemt det. Men der så jeg at de tillitsvalgte var veldig begeistret, men de synes dette så bra ut med at de nå skulle få større rom. Så organisasjonen ser jo ut og like denne veien vi skal inn på nå.
Til en viss grad, ja. Mm. Vi har jo liksom hørt litt om at vi skal ha sånne forsøkskommuner eller frikommuner som skal få veldig stor tillit til å styre skolen selv. Mm. Og vi er litt sånn skeptiske til at hva, eller hvor stort spillerom får de? Blir det mulighet for kommunene til å avvike lærernorm? Er det noe som de skal bestemme på kommunalt nivå? At nei, hos oss trenger vi ikke å ha være sånn at du skal bare ha 20 elever du skal ha ansvar for på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Og så synes vi at de skal klare 30, ikke sant? Så vi er, det er jo veldig positivt, men vi er litt redd for at den tillitsreformen, eller at kommunene skal bruke det til noe som det ikke var tenkt til, nemlig å spare penger. Det er jo en fare ved det.
Ja, hvis frikommunens nivå over skolen begynner å bestemme, så er det jo like langt.
Egentlig. Da er vi like langt.
Mm. Mm.
Jeg synes en sånn viktig del av det med tillit er, har jeg tenkt mye på i forhold til det språket vi nå de siste 10-15 årene har brukt om skole og barnehage og læring, lek. At man på en måte har laget læringsspråket om til en bedriftsorientert, altså det er produkter, det er noe du skal produsere, du har læringstrykk, så hvis du trykker hardt nok på knappen, så får du ut et eller annet læringsutbytte som da kan være høyt eller lavt, og som vi kan bruke både i rapportering og til andre ting. Og en av de viktige tingene, i hvert fall i den kommunen jeg kommer fra, som på en måte dette har vært veldig sterk trykk på hvordan vi skal tenke om læring og skole, så er det jo å få lov å ta tilbake vårt eget læringsspråk og vårt eget språk om hva er det faktisk vi skal jobbe med disse ungene om, og hva betyr det? Hva ligger det i læring? For meg så er læring mye videre enn kun et trykk og et utbytte. Sånn at, og det å få leken i mye større grad fra barnehagen over i skolen, og bruke den kompetansen som ligger hos lærere i barnehage til å vite hvordan vi kan bruke leken og være lekende i mye større grad enn vi er, i stedet for at skolen invaderer barnehagen og på en måte påtvinger det skolske nedover. Dette er jo et tillitsspørsmål, og tilliten til å kunne få lov å diskutere det, og kunne få lov å ha faglige argumenter som liksom både baserer på de erfaringene vi gjør og det vi ser med ungene og forskning, for så å kunne bestemme noe.
Mm. Ta tilbake på en måte den pedagogiske kompleksiteten, da, for det er jo det som er med pedagogikken, at det som egentlig er vårt fagspråk, og det som egentlig er på en måte, det, ja, våre ord og begreper og uttrykk for det vi holder på med, når det blir forsøkt erstattet med økonomiske termer som vi ikke kjenner oss igjen i, men som vi allikevel adopterer på et vis. Så her ligger det også et stort profesjonsansvar også, da, mener jeg, i å tviholde på akkurat de kompleksitetene, både ved barns lek og læringsprosesser. Da.
Ja, både kompleksiteten og ulikheten. Altså at vi på en måte kan akseptere at ikke en er like. Det mest underlige argumentet jeg har hørt for å ha nasjonale prøver og for å delta i PISA, sånn, det er at en skal kunne sammenligne skoler. Og da tenker jeg, hvorfor det? Mm. Altså, hva gagner det? Og jeg husker jo, jeg ble møtt med da nasjonale prøver ble innført, og ikke syntes det var noen god idé. Så det vil jo ikke hjelpe de som sliter. Jo, det er jo nettopp kanskje det en vil. Men jeg kan ikke se hvordan en nasjonal prøve egentlig kan bidra til det. Så denne sammenligningen og dette med å påvirke hverandre, på en rar måte med at hvis en skole gjør det dårlig det ene året, så skal plutselig det at den blir rangert hjelpe en å bli bedre. Det kan jo ikke ha med tillit til læreren å gjøre. Altså, da må jo nettopp være å akseptere at læreren ser forskjellene. Og jeg husker en rektor, videregående skole blir jo også sammenlignet med gjennomsnitt karakterer, og da var det de som var aller lavest på den nasjonale rangeringen, det var en gammel fiskerfagskole på Vestlandet. Og da, for de lå på gjennomsnitt på 2 i karakter. Og da intervjuer de den rektoren, og da skulle hun liksom si at hun skulle skynde seg å bli bedre eller sånn, men hun sa, fantastisk, har vi et gjennomsnitt på 2? Mange av disse som går hos oss, de har jo hatet skolen så lenge, og at vi nå virkelig har, at de ligger der, det er jo fantastisk. Og det tenker jeg det var så veldig godt sagt, og det sparker jo bein under all den sammenligningen. For hvis den ga hun tillit, så ville hun jo kanskje løfte disse elevene, og det var jo det hun prøvde å fortelle da, tenker jeg. Så det er, noe, det er jo det du sier, Marius, med språk. Altså, hva er det vi snakker om, egentlig? Og det sa jo disse i Drammen, at nå skulle det kanskje være lov, og at hver skole fant sin egen form og sin egen karakter. Men, og dette må jo også gjelde i barnehaver, at altså, jeg leste et sted at de beste barnehagene, hva slags måte er det å snakke på om barnehager på? Vi vet jo ikke hva som er den beste barnehagen, egentlig.
Nei.
Nei, men er vi, altså, har vi tro på dette, Anders? Har vi tro på en sånn tillitsreform?
Jeg har jo tro på det. Altså, det tillit er jo et veldig positivt ladet ord. Og det å gi noen tillit, det er jo en veldig bra ting. Jeg har tro på at vi kan få til noe godt ut av en sånn tillitsreform hvis det kommer nedenfra og oppover på en måte. Hvis det er de som står i barnehagene og skolene som får lov å være med og definere hva slags tillit vi trenger for å gjøre en best mulig jobb, og hva som skal til av tillit for at vi skal få tilbake en autonomi som vi kanskje i noen grad savner i dag, så tror jeg dette kan bli veldig, veldig bra. Motsatt så blir det jo, hvis det kommer ovenfra og noen andre skal definere den tilliten for oss, så tror jeg det kan bli mindre vellykka. Men nedenfra opp er fint.
Så lurer jeg på om vi av og til, altså, snakker fra barnehage da, at vi kanskje har et større rom enn det vi av og til tror at vi har, eller kanskje av og til vi får inntrykk fra andre at vi har også en faglig autonomi og et rom for det. Jeg har jo selv valgt å ikke gjøre ting som andre har bestemt at jeg skal gjøre i barnehagen, men jeg har argumentert faglig for hvorfor ikke. Og så lenge man at vi kanskje også, spesielt barnehagelærere kanskje, at vi må liksom rette oss litt opp i ryggen og så kanskje ta litt større rom også. For så lenge vi viser til de faglige og etiske vurderingene vi har gjort, så er det jo, kan man ofte ikke bli tatt på det, på en måte. Men man kan jo få inntrykk av at det ikke er rom for det, men at vi kanskje har et større rom enn vi tror.
Ja, kanskje tillitsreformen skal minne oss om at vi kan ta mer plass, altså at det er rom for å ta mer plass enn vi egentlig gjør. At mange barnehagelærere og lærere sitter litt og venter på disse direktivene, og så følger en de. Så jeg tenker, og det som du sier, Anders, det er jo, regjeringen sier jo selv, at nettopp løsninger skal komme nedenfra i den reformen. Og da må jo noen ta plass. Altså, du må fylle et eller annet rom, og ikke sitte og vente på det neste nivået heller.
Nei, men da må resten av det systemet vi er en del av, gi oss lov til å ta det rommet. Mm. Ikke sant?
Ja. Mm. Jeg tenker på det du sier, resten av systemet. Altså veldig mange kommuner er jo mål- og resultatstyrt.
Mm.
Og i mål- og resultatstyring og new public management tankegods, så ligger det jo en ovenfra nedtankegang. Det er noen som har svarene på hva som er lurt å gjøre i organisasjonen, og de noen sitter høyt oppe i systemet, og ofte langt fra klasserommet, eller langt fra barnehagehverdagen. Og da er det jo veldig vanskelig med tillit, hvis på en måte fasiten gis sammen med tilliten. Du har tillit til å gjøre det du får beskjed om. Sånn at det å snu, for meg så er det vanskelig å se hvordan man kan ha en mål- og resultatstyrt skole samtidig som man skal gjennomføre en tillitsreform. Det går jo på, for eksempel, så kan man tenke at en del skoler ser på likhet og likeverd som det samme, sånn at man velger å gjøre likt. At man gjør likt med alle, da blir det rettferdig. Og hos oss i Sandefjord så for eksempel ukeplan og lekseplan skal være helt lik, som om det ikke forskjellige behov i 7. og i 1. klasse. Og så får du ikke lov å avvike fra det, selv om du da på en måte har argumenter for at, at det ikke burde være sånn som det er. Og da har man en idé om at likhet er viktig, og så gjør man det likt, da det lett å kjenne igjen. Hvis du skal bytte skole, så det helt lik plan på den andre skolen du kom til, og så har man noen sånne overordnede tanker. Og så har ikke lærerne tillit til at man kanskje lager en best mulig ukeplan eller lekseplan til de ungene du møter hver dag på skolen. Og dermed, dette er jo systemer som godt innarbeidet i mange kommuner. Så det å, for meg så er mye av det å tørre å komme til at vi kan gjennomføre en tillitsreform, er jo at man også må si noe om mål- og resultatstyring. Man må også ha en styring som preget av tillit. Og tillit handler jo om å gi fra seg makt, men også påpeke ansvar. Så den som får tillit har jo på en måte fått makt til å ta noen avgjørelser, men med et stort ansvar til å argumentere på hvorfor det blir tatt.
Jeg husker jeg tok imot en fireåring som hadde gått i en annen barnehage før han begynte på min avdeling i vår barnehage. Og han, det var en veldig tøff overgang for han, og det var vanskelig for han å starte. Og han kvia seg alltid om morgenen til å gå inn, for å gå inn døra til avdelingen. Og så hadde vi sånne, du vet, disse garderobeskapene som de har vært sitt utenfor i gangen. Og så fant jeg ut etter hvert at han var veldig glad i maskiner og roboter og sånn. Så når det hadde vært liksom flere dager med vanskelige leveringer for han på morgenen, da, så innredde jeg hele skapet hans som en sånn maskin. Jeg husker jeg satt inne der med sånne oppklippte, lagde masse forskjellige blinkende lys og knapper han kunne trykke på sånn inne der, og han ble veldig glad i det skapet, og det lettet overgangen. Men da var jo også motstanden fra andre ansatte da, kollegaer, om at man kan jo ikke drive sånn, burde gjort det til alle. Så nei, jeg kunne ikke gjort det til alle, jeg kunne ikke behandle alle likt, fordi det var han som, han trengte det. Og det hjalp han. Det var ingen av de andre barna. Det var skapet hans. Det var Jakobs skap, maskinskap. Så det var så flott når, liksom, når det ble litt vanskelige situasjoner, eller han ble litt redd eller litt leise eller noe sånt, så rygget han ut av avdelingen, og så rygget han inn i det skapet. Tut-tut-tut, nå går jeg inn i maskina! Tut! Men det litt av poenget da, at urettferdighet, altså urettferdig behandling, kan være etisk forsvarlig. Og det jo akkurat det å på en måte hele tiden ha de nyansene og de justeringene som vi gjør i møte med hvert enkelt barn eller hver enkelt elev, er jo det som er det vi driver med. Det er jo vårt
yrke. Jo, da hjelper det jo ikke å sammenligne alle med resten av barnehagene i verden. Det er jo nettopp det individuelle, og det er jo det Marius peker på, at det er jo et systemproblem å innføre tillit der hvor egentlig kontroll er svaret.
Så at, det er veldig gjenkjennbart, ikke sant, dette med disse ukeplanene. Dette har vi jo løftet litt opp og spurt litt om. Hvorfor må de være like? Eller hva er grunnen til at de skal være like? Jo, det er fordi at hvis du har to barn på samme skole eller i samme kommune, så skal de se den samme planen, for da er det lettere å forholde seg til. Så det er jo vurderingen som blir gjort.
Men hvem er det lettere for foreldrene?
Nei, det er for foreldrene. Er det jo mye lettere da, for foreldrene å se, jeg vet ikke hva slags tanker de har om foreldre egentlig, men de mener at det skal være lettere å skjønne, og det ser mer profesjonelt ut hvis de er like.
Så det er jo samme årsplanen i barnehagen nå, at alle skal følge samme malen.
Det er de vurderingene som blir gjort for hvorfor den skal være lik. Det handler jo ikke noe om pedagogikk i det hele tatt, eller hva den enkelte lærer tenker er best for sin klasse. Det er underordnet i den vurderingen, og det men, synes jeg, det handler jo, da har vi ikke mye tillit.
Nei, og det er jo dette pedagogiske skjønnet som også skal være en del av denne reformen, og hvis alle får beskjed om å presentere det samme, den samme planen, samme hvor gamle barn er og hva de kan eller ikke kan, så er det jo ikke noe skjønn. Hvor skal en plassere det pedagogiske skjønnet da?
Nei, ikke sant?
Og det samme gjelder jo for eksempel, når vi snakket litt om vurderinger i sted, så halvårsvurderinger i barneskole, hvor du på en måte, det helt klart står at den skal være for eleven. Halvårsvurderingen er der for at du på en måte skal hjelpe eleven på sin skolehverdag. men den skrives så, altså førsteklassen klarer ikke å lese den, en sjuendeklassen klarer ikke å tolke den, for den skrives jo ikke til elevene. Og dermed, men man skal gjøre det. Det også en annen del av den samme på en måte tilliten, at man får beskjed uten faglig argumentasjon, og når du setter spørsmålstegn, så er det vanskelig å kunne diskutere det. Og disse tingene tenker jeg dette er kjempeviktige ting hvis man skal ha en tillitsreform, at det igjen blir åpen for diskusjon. Det betyr jo ikke bestandig at man skal ha rett, men det betyr at man skal få lov til å lufte og få diskutere og være uenig og komme fram til noe som kan bestemmes. Ikke at det bestemt på forhånd, og så kan man krangle litt på at det bestemt, og så må man bare gjøre, eller la være å gjøre, men late som man gjør. Mm.
Men på hvilket nivå bestemmes at planer skal se like annerledes? Altså, hvem det som bestemmer det?
I Sandefjord så jo det fra skolekontor og skolepolitikere, som da vedtar. Samme som vedtak på hvilken matematikktester man skal ta, og til hvilken tid. Vedtak om at foreldremøtet skal holdes og bestemmes av ledelse. Det betyr jo at behovene ligger et annet sted enn hos ungene.
Ja.
Du har ikke dette møtet fordi at denne klassen trenger at vi snakker sammen med foreldrene og at vi bygger noe sammen. Men man har møter fordi at da er det organisert sånn at ledere kan komme og være med på alle møtene og få sagt det de ønsker å si. Og så er det jo da, kanskje vi kunne sagt ja takk begge deler, at man kunne hatt noen møter hvor det viktig at ledelse får sagt noe om hva er denne skolen, men også ha en del møter hvor det er fordi at denne klassen har det behovet. Har du for eksempel, starter du med en femte klasse, aldri vært der før, så vil det være naturlig å ha et møte ganske kjapt. Men har du da, er det siste året du er der, du har hatt de fra første, så er det kanskje ikke nødvendig. Sånn at dette er jo ulikt, og igjen da så er det dumt når alt bestemmes at skal være likt.
Men hvis ditt pedagogiske skjønn så at denne klassen trener litt på hukommelse denne uka, sånn at vi skal ikke ha noen ukeplan eller lekseplan, vi skal se ha enkle ting som de skal bare huske, da har du ikke tillit til det egentlig i det systemet du beskriver.
I utgangspunktet ikke, men her er det som skjer i et sånt kontrollsystem, det at tilliten er ikke der. Men kontrollen er heller ikke, rektor har jo ikke mulighet, eller skolekontoret kommer jo ikke ut og i hver klasse. Sånn at hvis jeg hadde bestemt det, så kunne det jo hende at jeg hadde kunnet gjennomført det uten at det skjedde noen veldig stor føss rundt det. Men i utgangspunktet så får jeg ikke lov. Men man har ikke kontrollsystemene for å kontrollere hver enkelt klasse eller alle elevene i en kommune.
Men det vil jo være et veldig godt eksempel på den tillitsreformen der løsningene skulle komme nedenfra.
Absolutt.
At det var ditt pedagogiske skjønn som hadde slått inn.
Mm.
Og at du i den situasjonen, jo i neste uke hadde de kanskje plan, men han så ikke helt like ut som de søsken som gikk i syvende klasse.
Og det som kan tenkes i en sånn situasjon er jo at foreldre stiller spørsmål. Og da er det jo litt som du sa i stad, Birgitte, det her med å da ha den faglige argumentene på hvorfor du velger å gjøre det du gjør. Så, og det er jo å ta det handlingsrommet.
Mm.
Det kunne henne hadde gått bra, at man tør å velge å hoppe ut i det og si, vet du hva, jeg blåser i denne ukeplanen som er bestemt, og så gjør jeg det helt annerledes. Men man kunne også risikere at man får veldig mange foreldre på nakken som har sine krav til hva skolen skal være, og som også har medhold i ledelse og kommune. Politikk, og da kan du jo havne litt ut på å
få problemer med en sånn type ad. Jo, men hvis ledelsen da svarte, nå har vi en tillitsreform på gang, og vi satser på at det er lærerens pedagogiske skjønn som ligger til grunn, måtte jo ledelsen da si.
Absolutt.
Fordi at det krever jo at en snur ting upside down, liksom, hvis en skal gjennomføre det.
Ja, jeg tror også trengs det et sterkt profesjonsfellesskap også, da. Mm. Og det er det jeg også litt sånn bekymret for i barnehagen, når styrerne på en måte blir trukket litt mer og mer vekk fra det praktiske arbeidet med barna ute på avdeling, at de får flere administrative oppgaver, for eksempel, at ansvaret blir på en måte, hvis det blir for stor glippe, altså jeg tror vi helt avhengig av, både i barnehage og skole, da, men at profesjonsfellesskap, lærerne da, både styrerne og barnehagelærerne står sammen, da er det i hvert fall lettere å på en måte komme frem da.
Det som jeg har sett i de siste årene er at vi har en generasjon med lærere som, eller noen lærere som har vokst opp eller jobbet i et sånt system i hele arbeidstiden sin, De blir veldig usikre når noen går utenfor normen, for å kalle det det. Og de, noen av de kan melde til rektor at her har jeg en kollega som ikke holder seg innenfor det som er bestemt. Da blir de veldig utrygge. Og det har vi konkrete eksempler på at dette her skjer, altså at lærere går til rektor og sier at kollegaer ikke følger malen.
Men hvordan vil de ta imot en tillitsreform? Hvis ja. Den usikkerheten ligger ja.
Det er der jeg tenker at det er utrolig viktig med tid. Da. Vi har brukt ganske lang tid på å bli mål- og resultatstyrte, og vi har brukt lang tid på å protestere mot det, og vi er på vei ut av det i en annen form, og dette vil ta tid. Det er alle skuter som skal snus bruker litt tid, og det å komme med og få muligheten til å være med å bestemme disse tingene, er jo første skrittet til at det kan skje en endring mot at man får større tillit på bunnlinja. Men jeg tenker jo at for barneskolens del for eksempel, så har man jo også et fokus på økt spesialisering. Mens i min hverdag så ser jo jeg behov for det nære. Og hvordan er det du oppnår det nære og de gode relasjonene med mange barn? Jo, det er å bruke tid sammen. Det er, altså på en måte, er du ikke der, så er du ikke sammen med ungene, så får du heller ikke relasjonen. Hvis du da skal på en måte ha 8 klasser i 1 fag, i stedet for at du har 8 fag i 1 klasse, så på en måte tar du vekk en veldig viktig del av det jeg tenker barneskolen handler om. Og så vil det jo, etter hvert som vi blir eldre og har andre ønsker, så krystalliseres det seg ulike veier, og da kan man spesialisere i mye større grad. Og dette kommer jo ovenfra med veldig sånn stor tanke om hvor viktig kompetanse er, at det er superviktig at du har master i matematikk for å undervise i de 4 regneartene i barneskolen. Og så er det det. Det er kjempeviktig med utdanning. Samtidig så må det ikke bli spesialisering. Det må på en måte, spesialiseringen må få lov å komme etter hvert, tenker jeg da. Sånn at man faktisk prioriterer de nære, gode, og bygge disse relasjonene, og være opptatt av det i lang tid. Sånn at du får trygge barn som tenker og tror at de kan mestre, at de kan få til, uavhengig av kompetanse og hva som er liksom, starten deres. Dette kan jeg få til. Jeg får til masse som er positivt og bra av å være på skolen hver dag.
Det er viktige ting. Men da var inne på dette med, Anders, du snakket om at noen lærere hadde vokst seg inn i et litt for rigid system. Men nå står vi jo plutselig midt i en rekrutteringskrise til lærerutdanningene. Hvordan tror dere det vil lyde, altså at en sånn tillitsreform kanskje kunne bidra til at jobben hørtes litt mer interessant og selvstendig ut? Tror dere at mye av de systemene som dere har beskrevet har medvirket til at ikke så mange vil bli lærere? Eller er dette andre svingninger som foregår? Hva tror du, Anders?
Jeg tror at det kan ha en positiv virkning på søkninga til lærerstudiet. Men samtidig så ser vi at det er overraskende eller skremmende, jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke, mange lærere som er komfortable og koser seg i funksjonærrollen, som synes det er veldig deilig å få liksom sånn, når jeg har de rammene og sånn skal det gjøres, og bare jeg gjør akkurat sånn som er bestemt, så gjør jeg jobben min.
Da blir jo spørsmålet hvorfor man eventuelt er komfortabel i det, da. For ja, jeg har forståelse for barnehagelærere som synes det er ok å få en sånn pakke, hvordan man skal gjøre ting, hvordan ting skal settes opp, og hvordan pedagogiske opplegget fra da til da skal være, når de utgangspunktet er så presset.
Ja, jeg skjønner det, jeg også. Men det er et eller annet som Men en egen refleksjon liksom, over hva vil jeg, hvordan synes jeg det, altså liksom, den profesjonsetiske refleksjonen på egne vegne, liksom, den er fraværende for en del. Sånn. Og det synes jeg er skremmende, at folk ikke ønsker på en måte å ha en større autonomi på en måte, for kan kalle det for det.
Det kan hende at de ønsker det, men at de ikke opplever at de har kapasitet til det. I fall,
så det kan være en grunn.
Kjente jeg på det selv da jeg jobbet i barnehagen nå, at hvis, når man, ikke, man har gått 7,5 time, og bare, jeg aner ikke nesten opp og ned på mine egne hender og føtter, holdt jeg på å si. Og så ja, så det på en måte vi, da må også profesjonen få tid og rom til den refleksjonen for at vi kan få flere bevisste profesjonsutøvere også da. Og det tenker jeg kan jo kanskje komme med en tillit av hvis vi selv kan være med å påvirke og bestemme noe mer hva vi skal bruke tid på for eksempel som i barnehagen hvor mange hele planleggingsdager har jeg ikke sittet og hørt på lange foredrag på en skjerm hvor de bare spiller og så hopper jeg har så mange ganger opplevd at når det i det opprinnelige foredraget som alle ansatte skal se, så det satt av tid til refleksjon. Men de spoler vi over, for at, sånn at vi skal rekke å se gjennom hele foredraget. Så liksom, det litt den der tanken, da må vi ha tid til å prate sammen også, og diskutere de pedagogiske utfordringene og vurderingene vi gjør sammen som et profesjonsfellesskap. Jeg tenker
praksisopplæringer, når de kommer ut i skoler, altså studenter kommer ut i skoler og barnehager, hvis de ikke opplever et sånt profesjonsfellesskap som du forteller om, og ikke merker at lærere har det veldig morsomt med planlegging og finner på ting, og sånt, så vil de jo lett gli inn i den rollen som Anders beskriver.
Mm.
Og det, altså, studenter vet jo ikke det før de begynner hva de vil oppleve, men den andre siden er jo at det er et frafall, både fra barnehagelæreryrke og læreryrke. Mm. Og da kan jo nettopp sånne ting slå inn, at den faktisk ikke får den hverdagen som en hadde tenkt ville være bra.
Mm. Jeg har tenkt noen ganger at jeg skulle prøvd som et forsøk, hvis liksom ikke det var unger jeg holdt på med, og gjort det en føler at den selv har blitt utsatt for, altså laget ferdigpakkene til ungene, sånn at når du hadde undervisning, så hadde du løst, altså du hadde både løst alle oppgavene, du hadde gjort ferdig prøver, så hadde du delt den ut, og så hadde alle fått toppkarakter og god vurdering, og sett på en måte hva skjer da, for det er litt som det føles ja. At man møter veldig mange sånne IKEA-innpakninger som du, det er små byggesett, men det er ikke så veldig komplisert, du bygger det kjapt sammen og du kjenner det veldig fort igjen og så går du videre og så, litt som Anders nevnte i stedet, da har man huka, da har man gjort det og da har man også fått en dokumentasjon på at det, ikke sant, du har dette programmet kryss, vi har jobbet med relasjoner.
Mm.
Kryss, vi har blitt gode på lesing.
Mm.
Og så har man liksom sånne ferdigpakker for ulike ting. Men jeg vet jo selv, både som fagperson, men også erfaringer, at de gangene ting virkelig har blitt gøy, og hvor det virkelig har hatt betydning, det er jo når man i et kreativt fellesskap finner på nye ting. Hvordan er det vi skal få til at denne gjengen her fikser dette.
Mm. Akkurat de man har foran seg.
Ja,
mm.
det er disse ungene vi jobber med nå. Mm. Hva trengs? Og da er ikke det bestandig det lesekurset. Det kan enda ha en veldig sterk lesegjeng. Sånn at man på en måte, det å få lov til å være med i større grad og ikke få de pakkene. Men så har du akkurat det andre perspektivet som Anders påpeker også, at det er jo mange som synes det er litt deilig å få de pakkene.
Mm.
Så det også er jo en sånn det er jo en hvilepute på en måte hvis man bare går på jobben og så gjør du sånn og sånn og så selv om ikke det fungerer og du kanskje ikke får til så mye, så har du vært der og så har du gjort det.
Men er sånne pakker egentlig i tråd med læreplanen eller barnehagerammeplanen? Eller?
Jeg klarer ikke på til å stemme overens i hvert fall. Jeg så et sånt opplegg nå for ikke så veldig lenge siden hvor det helt literally var delt opp i liksom, august var, jeg husker ikke akkurat hvilken måned som var, men at i september så skal vi jobbe med selvstendighet, i oktober skal vi jobbe med anerkjennelse, i november skal vi jobbe med mestring, og da, det er jo et helt forkvaklet forståelse av hva det egentlig pedagogikk dreier seg om da.
Sånn er det i skolen nå, vi har sånne månedens egenskap, da har vi veldig fokus på dette her, sånn jo, denne måneden er det kjærlighet, da. Men uten at det får sånn veldig, veldig store konsekvenser for hva vi driver med, men da har vi i hvert fall jobbet med det, liksom.
Er det sånn puna i oktober uten å møre ikke å være kjærlig lenger?
Står på de der standard ukeplanene, sånn at alle klasser så står det kjærlighet på meg, på alle. For da er det likt, ikke sant? Ja. Fra første til sjuende.
Men både læreplanen for skolen og rammeplanen for barnehagen forteller jo om helhet, ikke om deler, og dette høres jo mye mer ut som sånn plukk og del, alt mulig. Så jeg tenker den tillitsreformen må jo også være at den faktisk får lov til å ta i bruk de planene på sin egen måte. Altså skolen skal jo basere seg på vitenskapelig tenk- og arbeidsmåte, og udelte pakker kan jo ikke være det.
Nei. Men vi ser jo også for eksempel på ungdomsskolen hvor man har helt klare 6-ukers bolker, så kommer jo all vurdering i slutten av den 6-ukers bolken. Det vil da si at du har ulike former for tester, men ganske like i alle fag på samme tid. Og så definerer det kompetansen din. Og det er også en helt rar måte å definere kompetanse på, at man egentlig da snakker så mye om de tingene som du skal bli vurdert på underveis, og som skal få lov å være med og vise noe om hva du, den utviklingen du har hatt. Men det som skjer i praksis er at du har en periode hvor man jobber med noen temaer, og så tester man på mer eller mindre samme måte. Det kan være om det er PowerPoint eller Word. Mm. Og man tester heller ikke. Det er ikke så mange som tør for eksempel å overlate hvordan er det du best kan vise hva du kan. Er det best ved at du skriver? Er det best ved at du gjør det muntlig til en lærer? Er det best at du gjør det muntlig i klasserommet? Vil du lage en podcast? Hvordan er det du kan få fram den kompetansen du har nå? Det overlates jo heller ikke så ofte til elever å mene noe om, fordi man har liksom en bolk, og så er det en rekke tester, så du som lærer kan gi fra deg de vurderingene eller karakterene, og at det på en måte skal gjøres på en sånn måte at du er helt sikker på at ingen klager. Og dette her også er jo en form for tillit, at vi, tilliten bør jo også gå fra oss til ungene, at vi forvalter på en måte den kunnskapen vi har, de erfaringene vi har, det vi vet om barn og hva som er ålreit for barn og ungdom, at vi forvalter det med tillit, sånn at det også på en måte syns i det måten vi driver skole på.
Og jeg tenker en lærer som har tillit fra sine overordnede vil jo også fremstå som en sterkere person. Jeg tenker i forhold til elever som har det vanskelig og som ikke alltid opptrer sånn som vi syns de skulle, men det kan jo være så mange årsaker, men jeg tenker jo sterkere lærerens tillit i systemet, jo bedre vil det jo kanskje være å håndtere den typen utfordringer.
Det er jo der, kanskje det er der sånn som Marius sier, det er der vi må begynne denne tillitsreformen, vi må begynne det nederst på lærerens tillit til elevene, sånn at de virkelig får være med å utforme litt og få reell medbestemmelse litt for egen opplæring og i egen opplæring sånn som de skal ha. Vi skal ha elevmedvirkning, og den kan jo med fordel bli litt mer reell i en del sammenhenger. Så kanskje det er der vi skal starte denne tillitsreformen?
Jeg tenker jo også med barn, jeg tror kanskje man har vært flinkere til det i barnehagen, da, hvis man tar utgangspunkt i og sier at egentlig alle har det samme utgangspunktet. Alle er mennesker og er intelligente unger, og ikke veldig tidlig definere hva det er som vil si å være intelligent. I skolen lenge nå så er det å ha matematikk, engelsk og norsk kunnskaper, at du lærer å lese tidlig, at du på en måte kjapt får lære deg de fire regneartene. Mens jeg tenker jo at unger, måten barn viser at de er intelligente på, er så mye mer enn det. Det er så mange og det å ta barn på alvor handler jo på en måte om at man ikke putter inn i for små båser for fort.
Det var jo en av mine studenter i lærerutdanningen som sa i gang med han Howard Gardner som snakker om så mange intelligens, så må vi kunne alle. Så det er jo veldig, men jeg tenker nettopp denne bredden, men dette som Anders sier her med at hvis et barn får tillit, så vil det jo også være lettere å kommunisere med det barnet når det oppstår vanskelige situasjoner. Hvis en er i en kampsituasjon mellom lærer og barn, så oppstår det jo mer ubehagelige ting. Så jeg tror det er riktig at tillitsreformen må starte aller først med de som dette gjelder.
Og jeg tenker jo at det er barn som på en måte, de barna som trenger aller mest tillit, er jo de som på en måte mange definerer at ikke tilliten er verdig. Da trenger du jo tillit om igjen og om igjen og om igjen og om igjen for å kunne gi tillit og for å kunne lære deg å stole på og kjenne at det som blir sagt, det trygt, det gjelder. Det mange barn som ikke møter skolen med den erfaringen. Og så har man en tendens til å på en måte snevre inn i stedet for å om igjen prøve å gi tillit.
Vi vel ganske enige om at vi satser på en tillitsreform, men som danskene sier så tar dette altså veldig lang tid. Så vi må gå skritt for skritt her. Men hva skal vi, hvilke råd vil vi sende ut? Hva vil vi at folk skal ta med oss når de har lyttet til denne podcasten? Hvor starter vi, Anders?
Hvor starter vi? Ja, altså vi må starte på mange nivåer, ikke sant? Det er mange nivåer i dette, både sånn på nasjonalt nivå, kommunenivå, skolenivå. Så starter vi vel på klassenivå da. Vi starter i klassene og gir tilliten til elevene våre. Og så sprer dette seg oppover som sånn ild i tørt gress oppover i organisasjonen, og det er der vi må starte.
Marius?
Jeg tror at en kjempeviktig del i forhold til en tillitsreform er det her med språk om de ungene vi jobber med, fra barnehage og helt opp til videregående og også høyskole, at profesjonen igjen tar tak i sitt eget språk om hva er det vi driver med, og i mye større grad definerer det inn i pedagogiske termer og utvikling, og ikke i bedriftsøkonomi.
Jeg tror det, og det å starte med, og faktisk, jeg vet at vi mange gjør det mye allerede, men vi kan aldri slutte med det, og si fra når noe skurrer for oss, når noe ikke stemmer overens med det vi opplever at det er mandatet vi er satt til å utføre. Stille spørsmål, være tydelige, rope høyt. Vi må bare aldri slutte med det å si fra på vegne av ungene.
Og litt sånn, er det jo litt moro at den har litt høyere diskusjonsnivå i skoler og barnehaver, og at det går litt for seg. Og kanskje vi skal si til politikere også at de kan stole på at godt utdannede barnehagelærere og lærere kan jobben sin, sånn at de behøver ikke tenke så mye på det. Men de kan heller tenke litt på å legge til rette. Og at når de hører at det kommer henvendelser fra førstelinjetjenesten om de behovene som er der ute, være flink til å lytte i stedet for til å pålegge nye ting. Er vi enige om det?
Ja.
Da tror jeg vi ønsker lykke til de som er ute og skal gjennomføre dette. Men si fra, som Birgitte sa, om det som ikke er som det skal være. Også litt sånn ny glede og fantasi inn i dette, så blir det en god tillitsreform.
Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen.